Efirde Ozodlik radiosi Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun payshanba, 2011-yilning 10-marti. Jonli efirdagi eshittirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar, xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatmoqda. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Qorasuv bozori yaqinida o'shlik Nargiza Aziz va noma'lum shaxslar tomonidan o'g'irlab ketilib, 9-mart kuni O'sh shahriga olib ketib tashlandi. Toshkentda yirik do'konlarni yopish davom etmoqda. O'zbekiston hukumat mamlakatdagi rasmiy va norasmiy din tashkilotlari ustidan tekshiruvni kuchaytirdi. Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan erkin mikrofon va mintaqa yangiliklari ham o'rin oldi. Ularga biroz turib to'xtalamiz. Hozir so'z navbatini hamkasbim Hurmat Bobojonga bersam, eng so'nggi yangiliklar bilan mikrofon oldida marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Xalqaro Qizilqosh qo'mitasi Liviya fuqarolik urushiga g'arb bo'lmoqda deya bayonot bermoqda. Tashkilot rahbari Jakob Kelenberger bugun Jenevada qilgan chiqishida Liviyada vaziyat bundan battarlashishi haqida ogohlantirdi. Vaziyat battarlashuviga va janglar yana ham qaqshatqich tus olishiga tayyor bo'lib turmog'imiz kerak, dedi Kelenberger. Fransiya hukumati ayni paytda liviyalik isyonkorlarning milliy kengashini Liviya xalqi nomidan ish ko'radigan tuzilma sifatida tan oldi. Fransiya prezidenti ma'muriyati Liviya isyonchilari qo'rg'oni bo'lib qolayotgan Benghazi shahriga elchi yuborishini va liviyalik isyonchilar vakilini Parijda qabul qilishini bildirdi. Shunday qilib, Fransiya Liviyadagi isyonkorlarni tan olgan birinchi davlat bo'ldi. Fransiya hukumatining bu bayonoti Yevropa Ittifoqi va NATO'da Liviya masalasi, jumladan Liviya havo hududini parvozlar uchun yopiq hudud deb e'lon qilish muhokama etilayotgan bir paytda yangradi. Fransiya va Britaniya BMT Xavfsizlik kengashida Liviya havo hududida parvozlar taqiqlangan zona joriy qilish haqida rezolyutsiyaning qabul qilish tashabbuschisi bo'lib chiqqan. Biroq boshqa davlatlar, jumladan AQSh bunday choralarni xalqaro hamjamiyat, jumladan Arab davlatlari qo'llab-quvvatlashi kerakligini aytmoqda. Rossiya BMT Xavfsizlik kengashining Liviyaga qarshi sanksiyalarga qo'shildi. Bugun Kreml matbuot xizmati prezident Medvedev bu haqdagi farmoyishga imzo chekkanini ma'lum qildi. Ayni hujjatga ko'ra, Rossiyadan Liviyaga barcha turdagi qurollar va harbiy texnika yetkazib berilishi va harbiy faoliyat bilan bog'liq har qanday xizmat ko'rsatish taqiqlanadi. O'tgan oy oxirlarida BMT Xavfsizlik kengashi Liviyaga qarshi qurol embargosi, Liviya rahbari Muammar Qaddafi bank hisoblarining muzlatilishini ko'zlab turuvchi sanksiyalarni joriy qilgan edi. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin Moskvaga safar qilayotgan AQSh vitse-prezidenti Jo Baydenga ikki davlat xalqlari o'rtasida vizasiz bordi keldini joriy etishdek tarixiy qadamni qo'yishni taklif qildi. Agar Rossiya va Qo'shma Shtatlar vizasiz o'zaro bordi keldi haqida Yevropa Ittifoqi bilan kelishimizdan oldin qaror qilishsa, bu Rossiya-Amerika munosabatlarida tarixiy qadam bo'lgan bo'lar edi. Bu Rossiya va AQSh o'rtasidagi eski stereotiplarni sindirib, munosabatlarimizda yangi sahifani ochgan bo'lar edik, dedi Putin Moskvada AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden bilan uchrashuv so'ngida. Rossiya va Yevropa Ittifoqi o'rtasida vizasiz bordi keldini yo'lga qo'yish borasida yillardan beri davom etayotgan muzokaralar samarasiz bo'lmoqda. O'z navbatida Bayden Washington va Moskva munosabatlarining yaxshilanayotgani va kelajakda iqtisodiy aloqalar yana ham kengayishini bayon qildi. Misr muxolifat yetakchilaridan biri Nobel mukofoti laureati Muhammad al-Baradei mamlakatda o'tkaziladigan saylovlarda nomzodini qo'yishini bildirdi. Lekin Baradei fikricha, buning uchun misrda chuqur demokratik islohotlar amalga oshirilishi kerak va prezidentlik muddatini qisqartirish borasida mamlakatning harbiy rahbariyati taklif etayotgan choralar yetarli emas. Muxolifat yetakchisi saylovlarga qadar yangi konstitutsiyani ishlab chiqish va uni qabul qilish kerakligini aytmoqda. AQShning Illinois shtati o'lim jazosini bekor qildi. Shtat gubernatori Pet Quinn 15 mahkumga chiqarilgan o'lim jazosini umrbod qamoq jazosi bilan almashtirdi. Illinois shtati bu qarorni o'lim jazosiga joriy etilgan 10 yillik moratoriy ortidan qabul qildi. Bunday moratoriy joriy etilishiga o'tmishda qatl etilgan talabaning begunoh bo'lib chiqqani turtki bo'lganda, shunday qilib Illinois o'lim jazosini bekor qilgan AQShning 16-chi shtati bo'ldi. Xalqaro amnistiya tashkilotiga ko'ra, so'nggi 35 yil mobaynida AQShda 1240 odam qatl etilgan. O'zbekistondagi ekspert ishchi guruhi deb ataluvchi tashkilot inson huquqlari himoyachisi Mo'tabar Tojiboyevaning jasur ayol mukofotidan voz kechganini olqishladi. Tojiboyeva 8-mart kuni AQSh hukumati bu yil Qirg'iziston prezidenti Ro'zobayevani shu mukofot bilan taqdirlashiga norozilik bildirib, shunday qarorga kelganini e'lon qilgandi. Qo'li qonga botgan, o'tmishdagi ijobiy ishlarga qora bo'yoq surgan ayol bilan bir safda bo'lishdan or qilaman va shu bois menga 2009 yilda topshirilgan mukofotdan voz kechaman, deya bildirgandi Tojiboyeva. AQSh rasmiylari fikricha, Ro'zobayeva Qirg'iziston ravnaqi uchun uzoq yillardan beri ter to'kib jasorat ko'rsatib kelayotgan ayoldir. Xabarlar bilan tanishyapsiz. Bugun AQSh kongressi esa Amerikada ayrim musulmon jamoalarining radikallashib ketayotgani bilan bog'liq masala bo'yicha eshituvlar boshlandi. Vakillar palatasining milliy xavfsizlik bo'yicha qo'mitasi raisi Peter King Al-Qoida va boshqa radikal islomiy guruhlar amerikalik musulmonlarni terrorchilik tarafi faoliyatiga jalb etishga urinayotgani haqida xavotir bildirib kelgan. Janob King fikrcha AQShdagi musulmon jamoalari yetakchilari va masjid imomlari yosh musulmonlarning radikallashib ketayotganiga qarshi yetarli chora ko'rmayapti va ehtimoliy teraktlar oldini olish uchun huquq-tartibot organlari bilan hamkorlik qilmayapti. AQShdagi musulmon jamoalari va ayrim fuqarolik jamiyati faollari Kongressda bu masala yuzasidan eshituv o'tkazilishiga qarshi chiqishdi. Moskva shahar sudida bugun Rossiya prokuraturasi talabiga ko'ra noqonuniy immigratsiyaga qarshi harakatni ekstremistik tashkilot deb tan olish va uning faoliyatini taqiqlash bo'yicha mahkama jarayoni boshlandi. Harakatning faoliyati bo'yicha prokuratura qanday e'tiroz bildirishi hozircha noma'lum, lekin Moskva shahar ichki ishlar boshqarmasi ayrim o'ng radikal kuchlar, jumladan noqonuniy immigratsiyaga qarshi harakatining ham manej maydonidagi tartibsizliklarga aloqadorligini aniqlagan. O'tgan yil 11 dekabr kuni ro'y bergan tartibsizliklarda o'nlab odam jabrlangan edi. Noqonuniy immigratsiyaga qarshi harakat Rossiyada 2002 yilda tashkil topgan va mamlakat bo'ylab 30 ta shubasiga ega. Xitoyning janubiy g'arbida ro'y bergan zilziladan kamida 13 odam nobud bo'ldi, 130 ga yaqin odam jarohatlandi. Rasmiy Xinhua axborot agentligi xabarga ko'ra, yer silkinishi kuchi Richter shkalasi bo'yicha 6 ballni tashkil etgan tabiiy ofat oqibatida Yunan shahridagi bir qancha binolarga, jumladan supermarketga shikast yetgan. Zilzila epimarkazi Xitoy Myanmaga yaqin tog'li hududlari bo'lgan. Dalai Lama Tibetning quvg'indagi hukumatiga boshchilik qilishdan voz kechish niyatida ekanini bildirdi. Hindiston shimolidagi Dharamsala shahrida qilgan bayonotida Dalai Lama Tibet buddistlari ma'naviy yetakchisi bo'lib qolajagini aytgan. Dharamsalada joylashgan Tibetning quvg'indagi hukumati kelasi hafta siyosiy rahbariyatdagi o'zgarishlarni muhokama etadi. Dalai Lama Tibet 1959 yilda Xitoy tarafidan ishg'ol etilganidan so'ng Hindistonga qochib o'tgan edi. O'zbekiston Qozog'istonga atalgan elektr quvvatini o'zlashtirayotgan yana borasidagi ayblovlarni rasmiy Toshkent rad etdi. Avvalroq Qozog'istonning Kegok shirkati O'zbekistonni qish oylarida Qozog'iston hamda Qirg'izistondan sotib olayotgan elektr quvvatini shartnomada ko'zda tutilmagan tarzda o'zlashtirayotganlikda ayblab chiqqandi. O'zbekiston tomoni dispetcherlik intizomiga doim amal qilib keladi va Kegok shirkati ayblovlari asossizdir deb bildirilgan O'zbekiston hukumati ichidagi manba Regnum axborot agentligiga. O'tgan oy Qozog'istonning Kegok shirkati O'zbekiston, Qirg'iziston va Qozog'istonga atalgan 11 million kilovatt elektr energiyasini shartnomada ko'zda tutilmagan tarzda o'zlashtirayotganlikda ayblab chiqqan edi.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar, tinglaydiganimiz lavhalarning to'liq mazmuni internetda tinglashimiz mumkin. Internetdagi manzilimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalarini eslatib qo'ysam. O'zbekiston hukumat mamlakatdagi rasmiy va norasmiy diniy tashkilotlar ustidan tekshiruvni kuchaytirdi. Toshkentda yirik do'konlarni yopish davom etmoqda. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi bir hafta ichida tojik-o'zbek chegarasida 50 tonna mineral o'g'it, tojik-qirg'iz chegarasida esa 100 tonna benzin musodara qilindi. 6 mart kuni Qorasuv bozor yaqinida o'g'irlik Nargiza Azizova va noma'lum shaxslar tomonidan o'g'irlab ketildi.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
O'zbekiston hukumati mamlakatdagi rasmiy va norasmiy diniy tashkilotlar ustidan tekshiruvni kuchaytirmoqda. Buning sababi dindan siyosiy hamda terrorchilik niyatida foydalanayotgan noqonuniy guruhlar faoliyatiga barham berish maqsadi bilan izohlandi. Bu haqda bir qator elektron axborot vositalarining O'zbekiston rasmiylariga tayanib xabar qilishicha, shu kunlarda mamlakatda rasman ro'yxatdan o'tmagan diniy jamoalarni aniqlash harakatlari kuchaytirilgan. Ammo O'zbekistondagi ba'zi diniy jamoalar vakillariga ko'ra, mamlakatda diniy tashkilotlarni ro'yxatdan o'tkazilish og'irligicha qolayotgan ustida mavjud tashkilotlarni ham prozelitizmda ayblab yopishga urinish holatlari kuzatilgan. Tafsilotlar Barno Anvar lavhasida.
O'zbekiston hukumatı keyingi vaqtlarda mamlakatda dinni niqob qilib, siyosiy va terrorchilik maqsadlarida faoliyat yuritmoqda degan gumon bilan noqonuniy diniy jamoalar faoliyatini cheklashga urinmoqda. Shu maqsadda mamlakatda faoliyat yuritayotgan rasmiy diniy tashkilotlar, cherkovlar, ibodatxonalar va boshqa maskanlar ustidan nazoratni kuchaytirish xususidagi xabarni O'zbekiston rasmiylariga tayanib Central Asia Online sayti chop etdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda 16 xil konfessiyaga mansub jami 2200 ta diniy tashkilot ro'yxatga olingan. Ammo Central Asia Online saytiga ko'ra, O'zbekiston Vazirlari Mahkamasi qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mita raisi Ortiqboy Yusupov hozir ko'proq ro'yxatdan o'tmagan turli konfessiyalarga oid diniy jamoalar xavotirga sabab bo'layotganini aytgan. O'zbekistonda islomdan boshqa diniy jamoalar ortidan kuchaytirilgan nazorat, ularni ro'yxatga olishdagi to'siqlar muammosi 1998-yildan buyon kuzatiladi. 98-yilda O'zbekistonda vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risida yangi tahrirda qabul qilingan qonunga ko'ra, diniy tashkilot O'zbekiston Respublikasining 18 yoshga to'lgan va O'zbekiston Respublikasi hududida doimiy yashayotgan 100 nafardan kam bo'lmagan fuqarolari tashabbusi bilan tuziladi. Ozodlik bilan suhbatda Toshkentdagi nasroniy diniy jamoalardan biri vakilining aytishicha, keyingi paytlarda nasroniy diniy jamoalarni yoppasiga missionerlikda ayblash, tashkilotlar faoliyatini esa mamlakat qonunchiligida taqiqlangan prozelitizmga yo'yish hollari kuchaygan. Shu bois ro'yxatdan o'tish uchun 100 kishilik imzo yig'ish turli diniy jamoalar uchun jiddiy g'ov bo'lib turibdi va bunda gap 100 kishini qanday qilib yig'ish haqida borayotgani yo'q, deydi bu suhbatdoshimiz. Ro'yxatdagi kishilarning ism familiyasi va yashash joyini aniq ko'rsatib ro'yxat tuzish kerak. Uni tegishli rasmiy idoraga topshirganingizdan keyin esa ro'yxatdagilarning ishidan va turar joyidan borib missionerlikda ayblab bosim qilishni boshlaydigan bo'lishgan, dedi jumladan shaxsiga oid ma'lumotlar hamda ovozni oshkor qilmasligimizni so'ragan bu suhbatdosh. Uning so'zlariga ko'ra, hozirda yangi diniy jamoalarni ro'yxatdan o'tkazish umuman to'xtagan, aksincha mavjud diniy tashkilotlarni prozelitizmda ayblab ro'yxatdan o'chirish hollari kuchaygan. Suhbatdoshga ko'ra, shu kunlarda prozelitizmda ayblanib yopilish xavf ostida qolayotgan tashkilotlardan biri O'zbekiston Injil jamiyatidir. Bu jamiyatga Rossiyadan jo'natilgan 15 ming nusxaga yaqin Injil hanuz mamlakatga kiritilgani yo'q. Kuni kecha din ishlari bo'yicha qo'mita bu kitoblar mamlakatga diniy adabiyotlarni olib kirish qonunchiligiga zid ravishda keltirilgani va bundan asl maqsad aynan bir diniy konfessiyadagi dindorlarni boshqasiga kiritishga qaratilgan haqidagi bayonotini chop etgan edi. O'zbekiston Injil uyushmasiga yaqin manbalardan birining ozodlikka aytishicha 15 mingga yaqin Injil masalasi xalqaro matbuot, xususan ozodlik orqali berilgandan so'ng bu jamiyatni yopish haqida ogohlantiruv bo'lgan. Injil jamiyatining o'zi bizga bu haqda ma'lumot berishdan bosh tortdi, ammo hukumat bilan muammolari borligini inkor qilmadi. Ammo O'zbekiston musulmonlar idorasi rais o'rinbosari Abdulaziz Mansur ozodlik bilan suhbatda hukumatning missionerlik faoliyati xususidagi xavotirlarida o'rin bor derkan, xususan O'zbekiston Injil jamiyati nomini ham tilga oldi. U kishiga ko'ra, musulmonlarni nasroniylik diniga jalb qilish uchun adabiyotlar tarqatish bilan birga moddiy va gumanitar yordam berish hollari ko'plab qayd etilgan.
Xristian tashkilotlari tomonidan nimaligi Bibliya jamiyatiga o'xshagan o'sha missionerlik bilan shug'ullanayotganlar bor-da, missionerlik bilan, ya'ni xristian dinini musulmonlar orasida tarqatish, shu din o'sha xristian diniga targ'ib qilish ishlari bo'lyapti, bularni ko'ryapmiz, eshityapmiz.
O'zi prozelitizmni qonun bilan taqiqlanishiga qanday qaraysiz, domlasiz?
Da'vat qilish agar u shu majburiy tarzda emas, tashviqot, mana o'zini nimasini olib boraveradi, mana islom dinida ham shunaqa-yu, zo'rlash yo'q deyilgan. Xristian dinining kitoblari ham chiqarilgan, xohlagan odam o'qib, u dinni o'z holi, o'z ixtiyori bilan qabul qilishi mumkin. Islom dinini ham xuddi shunaqa kitoblarni, masalan, Tavrot va Injil kitoblarini bepul tarqatish, bular albatta bu o'sha majbur qilgan bilan barobarda. Men senga mana uni ol, o'qi deyishlik bu to'g'ri kelmaydi. Bu nimalarni izzat nafsiga tegadi musulmonlarni. O'rtada munosabat buziladi. Bizni bolalarni chalg'ityapti deydi.
O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansurga ko'ra, O'zbekistonda e'tiqod erki hech bir diniy jamoa uchun cheklanmagan. Uning gapini qisman tasdiqlagan Toshkentdagi buddoviylar ibodatxonasi xodimi Rais Apak, osonlik buddoviylar kelib turadigan ibodatxona emin erkin faoliyat yuritayotgani va ayniqsa din ishlari bo'yicha qo'mita bilan bordi-keldisi yaxshiligini alohida urg'uladi. Ammo u ham O'zbekistonda prozelitizmning taqiqlangan va turli diniy jamoalarga bunday ayblov qo'yilishini ma'qullamasligini so'zladi. Lekin O'zbekistonda dinni niqob qilib siyosiy yoki terrorchilik maqsadlarida ishlayotgan soxta diniy tashkilotlar mavjud degan xavotirga qo'shilmasligini so'zladi.
Мне кажется, нет. Почему-таки у нас как-то контроль, отчетность, вот как-то это же...
Менімше, бұнаққа яшырын тәшкілатлар болушы мүмкін емес, чүнкі бізді назарат жүді күшілі. Тегішілі органларға қысап беріп тұрыш мәжбуриеті хам күшілі. Енді қана қадар яшырын ячейкалар хақыда гәпірші өткен болса білмадым ку, лекін бұнаққа ячейкалар хам бар деп ойламаймен, деді Ташкенттегі буддавилар ибодатханасы хадымы Раиса Пак. Өзбекстанға түрлі діни тәшкілатлар яхуд жамаалар тамамдан сияси яки террор тахдиди йоқ деген хулосаны эсе йиллардан буён Өзбекстандагы этиқод erkinligini kuzatib kelayotgan mahalliy va xalqaro tashkilotlar jumladan O'zbekiston mustaqil huquqmojlar tashabbus guruhi va xorijdagi Forum 18 tashkiloti, AQSh davlat departamenti, Rossiyadagi memorial kabi tashkilotlar takrorlab keladilar. O'zbekiston hukumatı bunday xavotirni ko'proq O'zbekistondagi turli diniy jamoalarga nisbatan o'z repressiv siyosatini oqlash uchun qo'llab keladigan soxta ayblov deb hisoblaydigan AQSh davlat departamenti O'zbekistonni 2006-yildan buyon diniy erkinliklar bobidagi eng xavotirli davlatlardan biri deb hisoblab keladi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea-hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. O'zbekiston tuzumsiz mamlakatga aylandi. To'rtko'ldan qo'ng'iroq qilgan, o'zini oliy ma'lumotli ishsiz deb aytgan 60 ga kirgan ozodlik tinglovchisi O'zbekiston na sotsializm va na kapitalizmga xos bo'lmagan qonunsiz hududga aylandi deb hisoblaydi.
To'rtko'ldanman. Ahoqsafak qonun yurimida Балачака Россияда башкада эшлебир. Өзүбүздө таман болдук да, бул кандай болот бул? Өзгөрөдөм жокмун бул, бул каятта бул. Эч канака канун жок жерде, канунда эмне? Эмне социализм, эмне капитализм дейсиң мен жок, түшүнсүңбү? Ошол системанын өзү жок. Жүз системанын таасири эмне болду? Журналист жамчылык эмне болду? Акыр бул адамдар кандай болду бул? Шулан бир сурашсаң да бармаар, мындамыз адаммыз кагыр, туурамы? Жанга тейди балдарым жалкы.
To'rtko'ldan qo'ng'iroq qilgan, o'zini oliy ma'lumotli ishsiz deb aytgan, 60 ga kirgan ozodlik tinglovchisining fikrlari edi. O'zbekistonda shukr qilib yashash kerak. Farg'onadan telefon qilgan 20 yashar savdogar Akmaljon O'zbekistonda farovon hayot mavjudligini aytar ekan, bunday hayotdan faqat noshukurlar nolishini pisanda qildi.
Ha, biz Farg'onadanmiz. Men 22 yoshda. Bozorda ishlayman. Elis, savdo, sotiq deganda. Nima Akmaljon? Ayanda aytmoqchidimki, O'zbekiston, qarasam O'zbekiston faqat yomonlayaptilar. Men yaxshi tomonlarini aytmoqchidim-da.
Ayting.
Endi bizda tinchlik bo'lsa, tinchlik bo'lsa hamma narsa bo'laveradi-da. Atak hammasi yaxshi O'zbekistonda. Yaxshi yashayapti odamlar. Bilmadim endi noshukurlar shunday deb ishlaydi-da. Atak bizda hammasi yaxshi. Endi xudo shukr qilsa bo'ladi-da. Xudo shukr qilmaganlar shunaqa bo'ladi. Hammasi yaxshi bizda. Agar kallasi bo'lsa pul topadi. Buna qilib yomonlab, bunaqa bo'lmaydi. Hammasi yaxshi bizda. Hammasi zo'r. Odamni o'zini kallasi bo'lsa yashasa bo'ladi. Bunaqa qilib noshukrlik qilmaslik kerak. Atak men shunday terib qo'ydim, qarasam zvonit qilyapsizlar, ishonmadim atak. Telefon qilardi. A, atak haqiqiy nima ekan-da? Shunday aytib qo'ymaydi ekan-da. Qarasam telefon qilamiz, qaytaramiz deshta. Haqiqatan bor ekan-da.
O'zbekistonda shukr qilib yashash kerak degan fikrdagi 20 yashar savdogar Akmaljonni fikrlari edi. Bolalarni yoshlikda tergab turtib turish kerak. Ozodlik radiosiga berilgan eshitirishga munosabat bildirgan baxmallik tinglovchi bolalar tarbiyasida kaltak ham ishtirok etishini qisman ma'qul deb biladi.
Opamni tanimadilar, yaxshi ko'rsatyapsizmi? Men baxmal tumanidan Qodirjon Xonimqulov bo'laman. Bolani urish mumkin, mumkin emas deb eshitirish berdilaringiz-ku. O'shanga fikr bildirmoqchi edim. Endi juda bir qattiq bir joyda qonatib urish kerak degan fikrga qo'shilmayman. Masalan, bari yosh bolalar nima deydi? Hali undan bir muqobil yo'l topilmagan deb agar ko'rayman. Bari bolani yoshligida, navdaligida ezish kerak degan gap bor-ku. Shu gapga amal qilish kerak, amal qilgan holda ichitish kerak deb o'ylayman. Masalan, 15 yoshdan keyin bola qotayadi. bir yaşdan 5 yaşgacha bola podsha dedi-da Abdulla aka. 5 yaşdan 15 yaşgacha dedi qulday qilib ishlatdi degan gaplari bor. 15 yaşdan keyin boyagi o'z erkagiga nima dedi inson bo'lib yashaydi-da bola. Keyin urib turish kerak degan fikrga o'zgarishga qo'shilsam, masalan, juda bir majbur bo'lgan paytda boyagi sadrdan ketganda yumshoq sezgan balkim sal birinchi tutib qo'ygan ma'qulda, lekin urib turish degan juda fikrga ko'p qo'shilmayman. O'sha fikrni aytmoqchi edim, Abdulla aka.
Bolalarni yoshlikda tergab turish kerak degan fikr aytildi, lekin mana mashhur kitob qahramoni aytgandek, bolalarni urmaslik kerak, ularni erkalatish kerak. Mo'tabar Tojboyevani mukofotni qaytarib berganiga rozi emasman. O'zbekistondagi ozodlik tinglovchilaridan biri Mo'tabar Tojboyevaning jasoratli ayol mukofotini qaytarib bergandan rozi emasligini bildirdi.
Mo'tabarxon Tojboyevani jasoratli ayol degan Roza Otinboyevaga bergan mukofotini buyurgisini, ya'ni 2010 yilga munosabatim bor edi. Keyin ana Gulcherahon Nurullayeva boru, shu kishini ham o'sha yerda shu nimasida bo'ldi, shunga munosabatim bor edi. Mo'tabarxon Tojboyeva 2009 yilda jasoratli ayol degan Amerika Qo'shma Shtatlar departamentining mukofotini olishdi. Olishgandan keyin mana 2010 yilga berilgan Qirg'iziston prezidenti Roza Otinboyeva berganiga norozi bo'lib, o'z fikrlarini yozma tariqasida berishdi. Men shunga rozi emasman.
Demak, nega rozi emassiz degan savolimizga javob berayotib, O'zbekiston bilan telefon aloqasi uzilib qoldi. Demak, bu odamni e'tiroz bildirganlardan bittasi Gulchehran Nurullayeva edi. Gulchehran Nurullayeva Mo'tabar Tojiboyevani mukofotdan voz kechganini aytar ekan, bundan 20 yil oldin o'zi ham Sovet hukumati bergan mukofotlardan voz kechganini bildirgan edi.
Menga hukumat tomonidan O'zbekiston Lenin komsomol mukofoti laureati unvoni berilgan edi. Hurmat belgisi ordeni berilgan edi. Yana mayda-chuyda mukofotlar berilgan edi. Yozuvchilar uyushmasini 1991 yilda bo'lib o'tgan siyezdi paytida so'z olib aytadigan, ko'taradigan muammolarni aytib bo'lgandan keyin zalga murojaat qilib, men shu boshqacha hayot kechirmoqchiman. Bundan keyin men yangicha bir hayot kechirmoqchiman. O'zimni qayta qurmoqchiman degan ma'noda so'zlab turib, o'sha yozuvchilar uyushmasi siyezdini hay'atiga menga berilgan mukofotlarni topshirgan edim. O'zbekiston Lenin komsomol mukofotini 1000 so'mlik pulini esa Birlik xalq harakatiga o'tkazgan edim. O'sha paytda bu kattagina pul bo'lib 1000 dollarga to'g'ri kelardi. Endi bilmadim, kim qanaqa qabul qiladi? Mukofotdan voz kechish jasoratmi yoki bo'lmasam sun'iy shuhratparastlik degan deyishdi. Men hatto mandan yuz o'girganlar ham bo'ldi. Biz bu mukofotni o'zimizga berilgan mukofotni biz mehnatimiz evaziga olganmiz deb malomat toshlarini yog'dirgan odamlar ham bo'ldi menga nisbatan. Lekin men ularga emas, o'zimni vijdonimga boqdim. Mani nazarimda Mo'tabarxon juda katta jasoratli ayol. U o'zini jasoratini Amerikani shu jasoratli ayol mukofotini rad etishi bilan ayni shu kunlarda Roza Otinboyevaga ayni shu mukofot berilgani munosabati bilan bu mukofotdan uni voz kechishi odamlar oldidagi buyukligini yana bir necha barobar oshirib yubordi. Masalan, men Mo'tabarxonni oldin 1000 bora hurmat qiladigan bo'lsam, bu hurmatim milliard boraga ko'tarildi, desam yanglishmayman. Mani shu qalb so'zlarimni Mo'tabarxonga yetkazib qo'yishingizni iltimos qilardim.
Gulchehra Nurullayeva fikrlari edi. Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarini e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. Biz sizga qaytib qo'ng'iroq qilamiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Erkin mikrofon sizga muntazir. Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni mintaqa xabarlar bilan davom ettirsak.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Oltinchi mart kuni Qorasuv bozori yaqinida o'shlik Nargiza Azizova noma'lum shaxslar tomonidan o'g'irlab ketildi. Nargizaning yaqinlari uni pul undirish maqsadida o'g'irlab ketishganini aytishmoqda. Nargiza Azizovani 9 mart kuni O'sh shahriga tog'asini uy oldiga tashlab ketishgani ham keyinchalik ma'lum bo'ldi.
O'sh shahrining O'nadir mahallasida yashaydigan 32 yashar Nargiza Azizova 3 farzandning onasi. Nargizaning otasi Suhbatullo Ismoilov Ozodlik bilan suhbatda qizini 6 mart kuni Qorasuv shahrida o'g'irlab ketishganini gapirib berdi.
6-chi sokina ertaman O'shdan Qorasuvga borguncha kuzatishgan. Pul almashtirib Qorasuv bozoriga kelganigacha kuzatgan. Bu yerda bir o'zi bo'lmagan, katta qizim ham bo'lgan, 5 kishi bo'lishgan, qaynatasi billo borgan. Qaynatasi yo'lda bo'yida kutib o'tirgan mashinada. Biri 15 ta turatali bozordan chiqib kelyapti, qizim opalar sizlar borib turarlar, men yediningizni savolay degan o'yda yediningizni solib haykalda oldiga kelganda, haykalda oldida qizim aytishi bo'yicha 5 kishi o'rab, g'im deding o'ldiramiz deb mashinaga olib borib, mashinaga o'z kishi bir narsa sepishgan. Ungacha ular achkida bo'lgan, zaravor bolalar keyin maska taqish bo'lgan, xullas ketgan.
Dedi Nargizaning otasi. Suhbatlar akiga ko'ra Nargiza Qorasuvda yo'qolgandan keyin uning qaynotasi ichki ishlar bo'limiga murojaat qilgan, lekin militsiya xodimlari ariza olishga shoshilmagan.
Qaynatasi azib Qorasuvga birga borganlar, Qorasuv militsiya xonasiga borib zarb qilishgan, bizi odamimiz yo'qolib qoldi desa, qaynatasi kelinim yo'qolib qoldi deganda, kelining bo'lmagan otam bo'lganda ham bugun bayram arafasi deb ularni ustidan kulishgan. Keyin men yetib kelgandan keyin men o'zim odam orqali Qorasuvni nachalnik militsiyasiga chiqqanimdan so'ng Qorasuvni militsiyasi o'zini podchinnoniylarni podnimat qilib ko'targandan keyin enekin bular desla qilib enekin bizni zayalinani qabul qilishgan.
Dedi Suhbatullo Ismoilov. So'zida davom etar ekan Suhbatullo qizini o'g'irlaganlar uni ozod etish evaziga tovon puli olishmoqchi bo'lgan deya taxmin qiladi.
Bular bizni tekshirgan. Biz to'polon bo'yicha kambag'al bo'lsam ham ko'cha-ko'yda meni millioner deb o'ylashgan. Qaynaqaynatalari asha Koreya, kuyov Koreya deyishdi. Vagonlar mashina jo'natilgan, boshqa bo'lgan. Qaynatini necha martalab to'polondan keyin ishlar so'rab kelishgan. Qizim aytishi bo'yicha qo'lni katta nevaram qaysi mahalda maktabga boradi, dazi qizim eshigini ochmasdan yopib o'tirishgacha bilishgan.
Dedi Nargizaning otasi. Suhbatlarga qizini qutqarib olish uchun pul bermaganini, o'g'irlagan shaxslar oraga nufuzli odam aralashgani bois Nargizani 9 mart kuni kechga yaqin O'sh shahridagi tog'asining uyi oldiga tashlab ketishganini aytadi.
Men qizim kelishiga sport chaqirdim. Sportchilar nima qilib balnisaga yapishdi. Men qo'lni qizimni aslidini qildirdim. Natijasi qizim tegishmagan tokashi miyasi og'rib pastayani qizimga tabletka berdi deyapti. Qizimni gapi bo'yicha tabletka suv ichdim, tabletka suv ichdim deyapti.
Dedi Suhbatullo Ismoilov. Ayni paytda u kishining aytishicha Qorasuv ichki ishlar bo'limi xodimlari Nargiza Azizovaning yo'qolganligi to'g'risida berilgan arizani qaytarib olish borasida uning yaqinlariga bosim o'tkazmoqda. O'zini O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasining matbuot xizmati xodimi deya tanishtirgan Batir Nushanov Ozodlik bilan suhbatda bu iddaoni inkor qilib, mana bu ma'lumotlarni berdi.
5 mart kuni Qorasuvga sodolgan tushib, o'sha oydan uyiga qaytmaydi. Bu bo'yicha arz tushganda bizning xizmatkarlari rasmiy chatkasini, telefon rasmiy chatkasini qadam joydan chiqadi.
5 mart kuni Qorasuvga savdo qilgani tushib, uyiga qaytmagan. Bu bo'yicha ariza tushgandan so'ng bizning operativ xizmatimiz telefon raspechatkasini olishsa, qadam joydan chiqqan. U yerga borib ishlamoqchi bo'lishganda uni o'zlari 9 mart kuni uyiga olib kelib qo'yishgan. Tergovchilar so'roq qilgani borganda uydagilar so'roq berishdan bosh tortishgan. O'g'irlangan ayol hech qanday jarohat olmagan. Tibbiy ekspertizaga esa yaqinlari ruxsat berishmagan, dedi O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasining matbuot xizmati vakili Batir Nushanov. 32 yoshli Nargiza Azizova iyun voqealaridan so'ng O'shda o'g'irlab ketilgan yagona ayol emas. Mahalliy huquq faollari tarqatayotgan ma'lumotlarga ko'ra, shu kungacha o'zbek millatiga mansub o'nlab ayollar o'g'irlangan. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Eslatib qo'ysak, 6 mart kuni Qorasuv bozori yaqinida, endi bu Qirg'izistondagi Qorasuv bozori yaqinida o'shlik Nargiza Azizova noma'lum shaxslar tomonidan o'g'irlab ketilgan. Noma'lum shaxslarning qirg'izlar ekanligi iddao qilinmoqda. Nargizaning yaqinlari, demak, uni pul undirish maqsadida o'g'irlab ketishganini Ozodlik muxbiriga aytishdi. Nargiza Azizova 9 mart kuni O'sh shahriga tog'asini uy oldiga tashlab ketishgani ma'lum bo'ldi. Nargiza Azizovani o'sha tibbiy tekshiruv chog'ida uni ancha sog'ligiga zarar yetkazgani ham aniqlandi. Eslatib qo'yamiz, O'shlik Nargiza Azizova 6 mart kuni noma'lum shaxslar tomonidan o'g'irlab ketildi va 9 mart kuni O'sh shahriga tog'asini uy oldiga tashlab ketildi.
Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning 2 imkoni bor. Ular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3 W.ozodlik.org.
Muhtaram tinglovchi, Qirg'izistondagi voqealar silsilasini yorishda davom etsak, Qirg'izistonning Jalolobod viloyatida iyun 40 kunlari Sampa paxta tozalash zavodi yaqinida 16 kishini o'ldirganlikda ayblangan 19 nafar o'zbek ustidan apellyatsiya sudi yakunlandi. Iyun 40 kunlari qirg'iz millatiga mansub 16 odamni o'ldirganlikda ayblanayotgan sudlanuvchilarning 17 nafari avvalroq Suzoq tuman sudi tomonidan 1 umrlik qamoq jazosiga, 2 nafari esa 25 yilga hukm qilingan edi. 9 mart kuni bo'lib o'tgan mahkamada viloyat sudi avval 25 yilga hukm qilingan 2 odamdan biri Furqatbek Abdujabborovni umrbod qamoq jazosiga hukm qildi. Mahkama borasidagi tafsilotlarni hamkorimiz Sherzodbek o'rgandi.
9 mart kuni bo'lib o'tgan mahkamada sudya Joldosh Ibrayev Suzoq tuman sudining sudlanuvchilardan 17 nafarini umrbod qamoq jazosiga, 2 nafarini 25 yilga ozodlikdan mahrum qilish to'g'risidagi hukmiga biroz o'zgartirish kiritib, 25 yilga hukm qilinganlardan biri Furqatbek Abdujabborovni umrbod qamoq jazosiga hukm qildi.
Hukmning qolgan bo'lig'i o'zgartirilsin, qoldirilsin.
Hukmning qolgan qismi o'zgarishsiz qoldirilsin. Sudlanuvchilar qamoqda qoldirilsin. Jabrlanuvchilar Fasanov, Mamarasulov, Beyishev, Jo'royev va Kipiyev ularning shikoyat arizalari qisman qanoatlantirilsin. Sudlanuvchilar va himoyachilarning arizalari qanoatlantirilmasin. Hukm e'lon qilingan paytdan qonuniy kuchga kiradi. Hukmga norozi tomonlar Qirg'iziston Respublikasi Oliy sudiga murojaat qilib arzlanishga haqli, dedi sud raisi Joldosh Ibrayev. Shunday qilib, Jalolobod viloyat sudi Sampa voqeasi bo'yicha sudlanayotgan 19 o'zbekning mol-mulkini musodara qilish bilan 18 nafarini umrbod qamoq jazosiga, 1 nafarini 25 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Bundan tashqari, mahkamada 25 yilga hukm qilingan G'ofurjon Abdurahmonov advokatining o'z himoyasidagi kishini tibbiy ko'rikdan o'tkazish va uning ishini umumiy jinoyat ishidan ajratib, alohida ko'rish borasidagi iltimos ham qondirilmadi. Sudlanuvchilar mahkama adolatli bo'lmaganini aytishadi. Ularga ko'ra, mahkamada sudlanuvchilarning guvohlari bergan ko'rsatmalar sudyalar tomonidan inobatga olinmagan.
Nasroniy bo'lyapti, Abdurasulov,
deydi sudlanuvchilardan biri.
Guvohlarim kelib, bular yolg'on gapirganlar, to'g'ri so'zni oylarini keltirsam ham, mayda sotchi menga pajizim berib qo'yib turibdi. Murodil Abduvayt,
deydi Murodil ismli sudlanuvchi. Mahkamada umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan Abdulboqi Mamadaliyevning onasi o'g'lining nohaq qamalganini aytadi.
Abdulboqi opasimanmi? Noto'g'ri hukm qo'yishdi bular, baribir bizi bolalar chiqmaganda. Chiqqanda ham biz mayli derdik, bizi bolalarda hech ham gunoh yo'q,
dedi sudlanuvchi Mamadaliyevning onasi. Ayni paytda jabrlanuvchilar orasida ham viloyat sudi hukmi borasida turli fikrlar mavjud. Ayrim jabrlanuvchilar sud hukmi adolatli bo'lganini va hukmdan rozi ekanliklarini aytsa, boshqa boshqalar 19 sudlanuvchining hammasi eng oliy jazoga loyiq degan fikrdalar.
Abulazizda kamer qo'ydi. Qilavar o'sha vaqtda.
Sudlanuvchilardan biriga jazo muddati ozroq berib qo'yildi. Qo'shish kerak. Ularning boshlig'i o'sha bo'ladi. Uning yoshi 65 da bo'ladimi, 70 da bo'ladimi, men sud hukmidan noroziman dedi jabrlanuvchi Rasul Asanov. Sudlanuvchilar avvalgi sud jarayonlarida o'zlarining aybsiz ekani va barcha ko'rsatmalarni qiynoqlar ostida berganliklarini bildirgan edilar. Xalqaro tashkilotlardan kelgan kuzatuvchilar esa avvalgi sud jarayonlarida himoya taraf guvohlari va advokatlarga jabrlanuvchi tomonidan bosim o'tkazilgani, ularga tahdid qilingani haqida bayonotlar berganlar. Xalqaro tashkilotlar va mahalliy huquq faollariga ko'ra, bunday sharoitda o'tkazilgan sud jarayonlarini xolis va adolatli deb baholab bo'lmaydi. Sampa voqeasi yuzasidan 9-mart kuni bo'lib o'tgan sud mahkamasida esa xalqaro tashkilotlar vakillaridan faqat BMT qochqinlar ishi bo'yicha oliy komissarligi vakillarigina kuzatuvchi sifatida ishtirok etdi. Biz ularning Jalolobod viloyat sudi hukmiga munosabatini bilish maqsadida tashkilotning Jalolobaddagi kuzatuvchilariga telefon qildik. Jalolobaddagi vakil hech qanday masalada izoh bera olmasligini aytib, tashkilotning Bishkekdagi vakolatxonasiga qo'ng'iroq qilib ko'rishni maslahat berdi. BMT qochqinlar ishlari bo'yicha oliy komissarligi Bishkekdagi vakolatxonasining inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi yuristi esa sud jarayonida shaxsan qatnashmaganini aytib, bu borada izoh bermadi.
Мы там не были, мы не принимали участие, что мы можем вам сказать?
Dedi vakolatxona yuristi Erlan Alimbayev. Ayni paytda Qirg'izistonda bo'lib o'tayotgan mahkamalar yuzasidan fikr bildirayotgan kuzatuvchilar mamlakat mahkamalarida bir-biriga nomutanosib hukmlar chiqarilayotganidan bahs etmoqdalar. Deylik 9-mart kuni Jalolobod viloyat sudi 19 sudlanuvchi ichidagi yoshi 60 dan oshgan Usmonjon Ablazovni 25 yilga ozodlikdan mahrum qildi. 10-mart kuni esa Bishkekning 1-may tuman sudi Qurbonbek Bakiyev davrida prezident ma'muriyati yetakchisi bo'lib ishlagan Usen Sidiqov yoshini hisobga olgan holda 6 yillik shartli jazoga hukm qildi. Prezident ma'muriyatining sobiq yetakchisi Sidiqov 2010-yilning 13-14 may kunlari O'sh va Jalolobodda hokimiyatni kuch bilan bosib olishga harakat qilganlikda, ommaviy tartibsizliklarni uyushtirganlikda ayblanayotgandi. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Hamkasbim Sherzod lavhasiga qo'shimcha sifatida xalqaro inson huquqlari tashkilotlarini Qirg'izistondagi sudlarni bir taraflama adolatsiz hukm chiqarayotganligiga e'tibor qaratganini ham eslatib qo'ysak.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Xabar mavzularda ozodlik eshittirishimizni mintaqa yangiliklar bilan davom ettirsak, rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi bir hafta ichida tojik-o'zbek chegarasida 50 tonna mineral o'g'it, tojik-qirg'iz chegarasida esa 100 tonna benzin musodara qilindi. Chegaradagi kontrabandaning oshib borishiga Tojikistonda benzin va mineral o'g'itning qimmatlashgani va tansiqlashgani sabab bo'ldi. Bundan tashqari O'zbekiston tomonining tranzit to'lovlarini oshirgani ham noqonuniy yuklarni chegaradan o'tkazish ko'lamini oshirgan. Mavzuni hamkorimiz Alisher o'rgandi.
Sud viloyat bojxona boshqarmasi kontrabandaga qarshi kurash bo'limi vakillari tomonidan mintaqaga noqonuniy yo'l bilan olib kirilgan 50 tonna mineral o'g'it qo'lga olingan. Kontrabandaga qarshi kurash mulozimi Inom Ochilovning so'zlariga ko'ra, kontrabanda yuki Tojikistonning Konibodon va O'zbekistonning Begobod tumanlari o'rtasidagi chegaradan musodara qilingan. Yukni Tojikiston tomoniga o'tkazgan o'zbekistonliklarni qo'lga olish imkoni bo'lmagan, biroq tojikistonlik haydovchilar hibsga olingan. Bunchalik katta miqdordagi yonilg'i yoki boshqa mahsulotni Tojikiston hududiga kiritish uchun baquvvat homiy bo'lishi kerak. Chunki u mashinami yoki odammi chegarada avval chegara nuqtasini o'tadi. Bundan tashqari Qirg'iziston chegarachilari bilan hamkorlikda 100 tonna benzin va dizel yonilg'isi ham musodara qilindi, deydi Inom Ochilov. Tahlilchilar fikricha bundan buyon tojik-o'zbek yoki tojik-qirg'iz chegarasida kontrabanda kuchaysa kuchayadiki susaymaydi. Chunki O'zbekiston tomoni chegaradan o'tish jarayonini kuchaytirishdan tashqari har yili avtomashinalar tranzit yo'lovlari haqini ham oshirmoqda. O'zbekiston tomonining Tojikistonga nisbatan amalga oshirilgan turli to'siqlari oddiy iqtisodiy qamal ekanligi sir emas. Mana yaqinda qo'shnilar Tojikiston avtomashinalar tranziti to'lovlari uchun haqni oshirdi. O'zbekiston tomoni bu tadbirlarni nima uchun amalga oshirayotgani hammaga ma'lum. Lekin men bu masalaning boshqa tomoni haqida gapirmoqchiman. Chegaralardagi to'siqlar o'tish jarayoni jarayonlari qanchalik kuchaytirilsa, kadr manda ham shunchalik oshib boraveradi. Mana qo'shni Qirg'iziston olaylik. Ilgari bu mamlakat bilan deyarli hech qanday muammo yo'q edi. Endilikda Tojikiston avtomashinalari kundan-kunga yangi to'siqlarga uchramoqda. Qo'shnilar bilan tranzit to'lovlari o'zgarmagan, lekin norasmiy, ya'ni noqonuniy to'lovlar ko'lami oshib boryapti. Bunga Xitoydan Qirg'iziston orqali kelayotgan avtomashinalar haydovchilarining sanoqsiz arizalari dalildir, dedi Tojikiston parlamenti deputati iqtisodchi Ismoil Talbakov. Uning aytishicha, oxirgi paytlarda Qirg'izistondan Tojikistonga o'tayotgan kontrabanda ko'lami ham oshib bormoqda. Chunki ikki respublika o'rtasidagi chegara hanuzgacha to'la demarkatsiya qilinmagan va bu yerlarda qo'riqlanmaydigan yerlar ko'p. Deputatning so'zlariga ko'ra, kontrabandachilar mana shunday yo'llardan foydalanmoqdalar. Boshqonachilarning bu kontrabandada qo'li borligi tahlilchilar fikricha qonunbuzarliklar oldini olish ishini mushkullashtirmoqda. Biroq boshqonachilar bu yerda faktlar haddan tashqari bo'rtirib ko'rsatilayotganligini iddao qilishmoqda. Bunday faktlar bo'lib turadi. Barcha idoralarda bo'lgani kabi boshqona xodimlarining hammasi ham dili va qo'li toza odamlardan iborat desam noto'g'ri bo'lar. 2010 yilda 2 nafar boshqonachi pora bilan qo'lga tushgan edi. Shundan keyin boshqarmada qattiq nazorat o'rnatildi, deydi Sud viloyat boshqona boshqarmasi vakili Sulton Erboyev. Ayni paytda viloyat prokurori o'rinbosari Muzaffar Boqiyevning aytishicha, kuch ishlatar tizim vakillari tomonidan jinoyatga qo'l urish hollari yil sayin oshib bormoqda. 2010 yil davomida 6 boshqonachi va 5 chegarachiga nisbatan jinoiy ish ochilgan. Ular noqonuniy yuklarni chegaradan o'tkazib, pora olayotgan paytida hibsga olingan, dedi Muzaffar Boqiyev. Kuzatuvchilarning ta'kidlashlaricha, so'nggi paytlarda O'zbekistondan Tojikistonga, Qirg'izistondan Tojikistonga noqonuniy ravishda karvon yuk o'tib kelmoqda. Bu yuklar uchun hech qanday boshqona to'lovlari olinmaydi. Aniqrog'i, noqonuniy yuk uchun to'lovlar ular davlat xazinasiga emas, balki kuch ishlatar tizimlari vakillari cho'ntagiga tushmoqda. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22 ga qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizga qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
Narkotik moddalar kontrabandasi bilan ayblanib O'zbekistondagi 3 qamoqxonada yaqin 9 yil o'tirib chiqqan qirg'izistonlik Rustam Ne'matullayev Ozodlik radiosiga batafsil intervyu berdi. Sobiq tutqun unga qo'yilgan ayb to'qma bo'lganligini aytar ekan, jazoni o'tash muassasalarida o'z ko'zi bilan ko'rganlarini bir-bir hikoya qildi. Sobiq tutqunga ko'ra, O'zbekiston qamoqxonalarida ayniqsa diniy ayblar bilan qamalgan mahkumlar qattiq qiynoqlarga solinmoqda. Hamkasbim Sadriddin Ashur suhbatlashdi sobiq tutqun bilan.
Suhbatdoshim qirg'izistonlik Rustam Ne'matullayev o'zini shunday deb tanishtirdi.
Men Ne'matullayev Rustam, yoshim 41da. Millatim o'zbek. 3 bolali, 3 farzand otasiman. Men orqamdan shu siqilib onam rahmatli o'tib ketdi. Otam paralich bo'ldi, mashina orqamdan siqilib, o'ylanib boshqa bo'lib.
Rustam Ne'matullayevga ko'ra, onasining yuragi siqilib vafot etishiga, otasining falaj bo'lib qolishiga, uning O'zbekiston qamoqxonalarida gunohsiz 9 yil o'tirishi sabab bo'lgan. Voqea esa 1997 yilning eng so'nggi kuni, yangi yil arafasida sodir bo'lgan edi. Rustam va uning pochchasi Rustam Ibayev o'zlari yashayotgan Qirg'izistonning Suzoq tumanidan shundoq 15 km masofada joylashgan Andijon viloyatining Xonobod shaharchasiga bozorlik qilgani yo'l oladi.
Keyin chiqay deb ko'chaga chiqsam, bir O'zbekiston nomida ko'p Moskvich turibdi deng. Pochchamni kimdan bu desam, ham men zakaz qildim. Bugun kechga men alinaqamda bo'ladi, xizmatimda bo'ladi dedi. Xo'p deb o'tirib ketdik. Ichida bir ayol kishiman, bir 3-4 yashar qizi bor ekan. Xonobod tomonga ketdik. Qirg'izistonda gayis to'sdi, yangilik, yangi yilga uyar dedi. Xo'p. Deb O'zbekiston tamojnisiga keldik. Tamojnisiga kelganda hech kim to'xtatmadi. To'xtatmaydi, shunday shofyor, shunday to'xtadi. To'xtab bir shofyor tushdi, bir 10 qadam yurishini bular 4-ta 5-ta mashinada kelib, shunday pistoletlarni taqab qo'limizni qayirib, mashinalarga solib olib ketdi deng. Qo'lni baylab, ko'zni baylab,
Algerde gap eşitmeyapti. Nima bo'lyapti? Abi hiç eşitmeyapti da. Oborishdi, bilmayman qayerga borishib qo'ydi, ko'zim bayloqlik. Keyin bir mal ko'zimni ochdim, yochdi. Sen xonavot ikki ishlar bo'limidasan deb. Endi algerde ko'rsangiz, men tushimga kirmagan ishlar deb aytyapti da. Men kimdan adashtiryapsizlar? Men mana qamalanib desam. Endi kaltak shunaqa boshlandi algerdachi. Mana shu ishni olasan bo'yningga, mana shu ishni qilmasang bo'lmaydi. Keyin hamma yo'lda tagi chiqdi. Bu ayol kishiga, ayol kishiga. Ash tomondan, ash tomondan. Shu menidan yana bir odamni ikki kishini olib borish kerak edi ekan. Rezultat oyda oxiriga, yilda oxiriga shunaqaginaqa bir farshiy pasport qilib O'zbekistonliklarni, O'zbekistonliklarni. Hajga olib boradigan odamlar bo'lsa biz tomonda aylanar. Farshiy pasport qilibchi. Ashlar ishini yopish kerak edi ekan. Ikkita kishini, ikki kishini olib borib, ashu ishni yopish kerak bo'lganda, shu mashinalar shunaqa ish qiladi, mashinalar O'zbekistonliklarni hajga olib boradi. Mana shunaqa diniy narsalar bilan aloqador deb turib, ikkita odamga kim bo'lishidan qat'iy nazar rezultat bo'lish kerak edi ekan.
Sizga nima shuni bo'yningga olasan deyishdim.
Menga bo'yningga olasan dedi. Menga keyin открытый olmasang iloji yo'q. Bari xohlasang qo'l qo'ysam, qo'ymaysam olasan bu narsani dedi.
Yo'q. Aniq ayting, nimani bo'yningga olasan dedi.
Birinchi ish, birinchi ish. Menga menda na viber olasan deyapti-da. Farg'onaliklarda deyapti, farg'onaliklarda. Hajga olib borgansan, Qirg'iziston fuqarosi qilib deyapti. Keyingi ish Namanganga deyapti, bir kamaz oruji olib kirgansan deyapti, sopravojlar qilib deyapti. Qanaqadir katta domlalarni aytdi domlalar. Mana shunaqa odamlarga deyapti, sen soxta pasport qilib bergansan deyapti.
Siz bo'yningizga olmagandan keyin sizga narkotik yopishtirishdimi?
Ha, narkotik yopishtirishdi. Deb hech qanday ishni qo'yolmadi. Oxiri shunday ko'zim oldida o'sha bir grajdanskiy kiyimda ekan, o'zlarini ham tanishtirmadi deymiz. Bir militsiya xodimini chaqirdi, bitta zavod bunday pulli qog'ozda bir narsani berdi-da, ma dedi. Oyog'imda mahsul bor edi. Tekshirmasin deb turib, shu ko'zim oldida mana mahsuldan mana bu chiqdi deb 1 gram chiqdi deb narkotik deb. Mana shundan keyin sudda 10 yil so'roq berib yubordi.
1 gram narkotik, qanaqa narkotik chiqdi endi, yerayimmi?
Gashish deyapti, gashish. Men o'zim ko'rganim ham yo'q bu narsani.
Bu ayol nima bo'ldi, ayol taqdiri?
Ayol kishi, ayol kishiga 500 dollar berishgan ekan. Shu mana shu ikkita odamni tamojnikada olib kelib berasan bo'ldi deb.
A pochchangiz nima bo'ldi?
Pochchaman oddiy sud bo'ldi. Unga 6 yil so'roq berdi. Bu so'roq olgandan keyin ko'rdim, to'g'rimi?
Undan ham narsa chiqdimi?
Undan qora dori chiqdi. Pochcham 4.5 yildan keyin 5 yil o'tirib chiqdi.
Ismi, familiyasi kim?
Ibayev Rustam. Da, men tergovda hech narsa qo'lam qo'ymadim, bu tuhmat deb turardim-da. Keyin meni uydagilar istadi. Uydagilar 1.5 oy istadi. Bir yerga olib borib bekitib qo'yadi, Qo'rg'ontepaga olib borib bekitib qo'yadi, Andijonga olib borib bekitib qo'yadi. Turmaga olib borishganda turma meni qabul qilmadi, nasibga olib kirishdi.
Nega?
Men bo'lsam bordim-da kalta yeganimdan. Men aytdim, uje bu dunyodan umidimni uzib qo'ydim men.
Tovoningizga urishganda?
Tovon bormi? Sog' joyim qolgan emasda.
Sizni O'zbekiston Jinoyat kodeksining qaysi moddasi bilan sudlashgandi?
Senga 246-chi statyaning 1-chi moddasi bilan 273-chi moddaning 2-chi qismi bilan.
Nima deyiladi u moddalarda?
Kontrabanda yo'li bilan O'zbekiston territoriyasiga narkotik modda olib o'tgan deb.
Tushunarli. Endi xo'p, qamoqqa tashladi sizlarda.
Ha, 10 yil so'roq berdi menga, 10 yil.
Qayerlarda?
Men shulardan. Men Zarafshonda bo'ldim, 48da, 48. Keyin Popda, Namanganda 32da bo'ldim.
Deydi suhbatdosh Rustam Ne'matullayev endi 9 yil davomida O'zbekiston qamoqxonalarida ko'rganlarini hikoya qiladi.
Qamoqxona endi qanday? Juda qiyin. Ichkarida juda qiyin. Ichkarida ayniqsa mana diniy bilan aloqaga tushganlarga juda qiyin. Oddiy jinoyatchi bilan tushganlarga endi aldinda qilib qo'yib, polojeniya deb qo'yadi. Polojeniya bor endi zonada. Ularda endi ashu polojeniyasi shug'ullanadi. Manday qarasangiz endi polojeniyasan mana shu bir ashularni odamida endi manday qarasangiz.
Polojeniya nima degani?
Endi ashu zonaga qaraydi-da, urushmasin, janjal bo'lmasin deb-chi, ashu bir-birini bir narsa qilib qo'ymasin deb qaraydi ashu zonaga.
Yani Falajez degan bir shaxs mı bu?
Ha, odam, ta odam bir odamni qo'yadi, shunga qaraysan deb hamma shunga bo'ysunadi.
U ham nimani, nimada mahkumni u ham?
Mahkum, mahkum, ha.
Endaligi nima mu, haligi avtoritetlardan bo'ladimi? Vor v zakoni
deb. Ha-ha.
O'shalardan bo'ladi.
Ha-ha. Endi ular nargi diniy ajnabalar ularga bo'yin egmaydi. Ular addivni.
Ularga kim qaraydi? Ularga faqat
ularga o'zlari. Militsiya qaraydi ularga.
Nazoratchilarni o'zi.
Nazoratchilar, ha. Ajnabalar menda qizil poyezdga taqib, balki urush vaqtlarida ham bo'ladi, sotqinlar. Ajnabalar bo'ladi. Прямой бирар наса кўрдими, югур бориб, штабга шу хажай начальникка сотадиганлар бўлади. Ашнақалар қарайди уларга.
Улар ҳам маҳкумларми?
Улар ҳам маҳкумлар, ҳа?
Мен энди диний айблов билан қамалганларга жуда оғир бўлади, деяпсиз. Нимаси оғир бўлади? Оғирлиги нимада?
Булар шу биринчи ўринда биринчи шу намоз ўқишга қаршилик қилади. Қандай десангиз, мана бир оддигина zonada. Podyom 6-da. Ertalab chi turish. Shunaqa vaqti bo'ladi. Bomdod namozini 5:30 o'qishga to'g'ri kelib qoladi. Bular iloji yo'q. Namoz o'qiydim ertalab turib. Sen zona rejimini buzding deydi. Endi har tomondan ata kerak bo'lsa ular uxlayotgan ko'rgan tushidan ham topadi ularni. O'ta alinaka unda o'xshatgan kontrolda ularchi. Har bir qadam nima yeyapti, nima ichyapti, nima kiryapti, bularga kim bilan gaplashyapti.
Endi siz shu qamoqxonani ichini bir ta'sirlab bering. Biz kirganimiz yo'q, faqat kinolarda ko'rganmiz. Qani ichki kishidan yotadi, masalan, kubiklar bo'ladimi yoki yana bir qator panjara bo'ladimi, nima bo'ladi?
Endi bunda qamoqxonani ichi, mana bir hali armiyada bo'lganmisiz? Kazarma? Shu kazarma bo'ladi. Endi bu yerda masalan, rota bo'lsa armiyada, bu yerda barak bo'ladi-da, endi manday barak. Ashuncha 120 ta, 130 ta mahkum yotadi.
O'sha diniylar aloyda yotadimi?
Diniylar. Alohida, manday panjaralar, manday sektor deb qo'yadi, sektor qilib oddiy qilib qo'ygan ularni. Boshqa mahkumlarga qo'shmaydi. Ular ham shunaqa yotadi, lekin ularni choy ichishi ham boshqa joyda, stolovga ham boshqa vaqtda olib boradi ularni. Bular bilan bizni yashashimiz qancha farq bor-da.
Endi mana ularga aytyapsiz, soat 5:30 turib namoz o'qisa nima qilsa qiynoqlar bo'ladi deyapsiz. Qanaqa qiynoqlar qo'llaniladi ularga?
Bularni izolyatorga olib kiradi, sutka beradi-da, endi mana shu yerda o'tiradi rejimni buzgani uchun, hajiyani kelib, boshqa sud singari nima behaqdan o'tirdingmi, nima bo'ldi, boshqa deb sutka beradi, 5 sutka, 7 sutka, 10 sutka, 15 sutka qilib, shunday qilib, ash izolyatorda, ash beton ichida, ash yerda o'tiradi, ash belgasi ro'g'ini.
Hajiyan dedingiz, hajiyan kim o'zi?
Zonani nachalnigida, endi hajiyan deb qo'yadi, zonani nachalnigi.
Shu betonni ichida izolyator qanaqa bo'ladi?
Izolyator shu bitta xona beton, umumiyligi ham ichida, tualeti ham ichida. Shu vaqtida shu ovqatini beradi. Bo'ldi.
Yotadi.
O'tiradi, shu yerda yotadi zaxta.
Yo'q, ko'rpa to'shagi bo'ladimi?
Yo'q, ko'rpa to'shagi bo'lmaydi. Quruq taxtada yotiladi. Qish kunlari bushlat deb qo'yadi, ashlarni ham olib qo'yadi. Sovqotasanmi, o'lib qolasanmi, bu yerda odammasan-da, manday aytganda. Har xil qanaqa qiynoqlar qo'llaniladi ularga. Raskrutka, masalan, raskrutka qilish uchun bularda narushenie qo'yaveradi-da. Ozgina narsaga ham narushenie ko'paytirib, keyin 15 sutka beradi eng ko'pi, keyin 1 oy beradi, 1 oy bur deb qo'yadi. Ya'ni 1 oy. Ushlaydi, keyin 2 oy beradi. 2 oydan keyin hali shu zonani rejimini buzdi deb turib, keyin raskrutka qiladi. Shu zonani o'zida sud qilib qo'yadi bularchi. Srok qo'shib berib, shu yerda keyin qalinaqaga strogi rejimga olib ketadi.
Yo, mana siz 9 yil o'tirdingiz-a, past 9 yil o'tirdingiz, endi shularda shu payt ichida shu diniy ayblov bilan qamalganlar bir ozodlikka chiqdimi, muddati tugab?
Muddati juda kam odamni ko'rdim. Chiqib, endi baribir men zonada har xabarlar kelib turadi, chiqib turib 1 oy, 1.5 oy, yürüptü de yine kol göçüptü. Maşnak varakabıdan, maşnak kitabıdan degen kö, narsanı köp eşittim de cüde. Yani kayıtlı düşlerinde aş ofşi rejimden strogi rejimge ketipti. Köçede bir yarım ay yürüptü. Yani amnistiyaga amnistiya çıkkan deyim de demek ki bunlara yazı ver geldiler, yazı ver geldiler, kayıttım de geldiler, amnistiyaga şu yada çıkarıp oramız deydi. Bu narsalar, bu narsalar. Nomiga ikkita, ya üçte odamni nomiga çıkaradı, nomiga çıkarıp belki videolarda sinimge kılıp elde gözüge görsesi için. Yani şey, yüzteden ikkita, ya üçte çıkarttı. Yüzteden.
Şimdi şunlar nima uchun mesela bir aytaylik şu arıza yazıp keçirim sorab çıksa bo'ladi mesela ozodlikka çıksa mesela.
Men bunda ko'p bir ikki gaplashib ko'rdimda yosh katta odamlar bor desam biz deydi Allohga tavakkal qilib ota-onamizni bobo-chakamizni kechib tavakkal qilib chiqqanmiz. Biz bu narsalarni yozib bersak yoz bersak tepada Alloh qarab turibdi bo'lmaydi dedilar. Men savol berdim ularga, sizlar bu yerda to'rtta devor orasida mana shunaqa qilib o'tirguncha bu yozib turib ko'chaga chiqib ko'chadaga ko'proq foyda qilsanglar bo'lmaydimi desam, yo'q biz yozib bersak bo'lmaydi deb mana shunaqa deyishadida. Nimagaki bilmayman, lekin ularda manga yozib berib men qaytdim deb chiqib ota-onasini o'ylaganlar bo'ladi. Endi har xil odam bo'ladi ularni ichida ham bir biri bilan gaplashmay qo'yishadi. Bir biriga qo'shishmay qo'yadi.
Men qamoqxonada bir qiynoqni usulish qo'llash usullari bor deydi. Mana ota-onalari bizga ko'p gapirishadi, bolamni zo'rlashibdi deydi, armatura tiqishibdi deydi. Bir shunaqa holatlar bo'ladimi shularga nisbatan?
Lekin men mana shu uchta zonada bo'lgan bo'lsam bunaqa narsalarni ko'rmadim lekin. Men Zarafshonda bo'ldim, Popda bo'ldim, keyin Toshkent oblasi Tovoqsoy degan rayonda bo'ldim, Tovoqsoy. Mana shu zonada 7 yil bo'ldim, 7 yil. Men o'z ko'zim bilan u zonalarda ko'rmadim bunaqa narsani, lekin mana shu Qarshida, Jassuvda, Navoiyda bo'lgan mahbuslar bilan suhbatlashganimda u yerdagi nihoyatda og'ir ekanda, qiynoqlar juda ko'p ekan yerlarda.
Endi mana bu ovqat masalasi qandaydi qamoqxonada? Masalan, qanaqa ovqatlar berilardi?
Zarafshonda endi hamma zonalar yana har xil, endi bunda aytib beraman, endi qaysi zonada qanaqa. Zarafshonda juda qiyin edi. Bunda kichkina qozoncha bor, qozoncha shu stolovida 10 kishi o'tirasiz, zo'rga bunda bitta qoshiqda zo'rga guruchni mayda sechki deb qo'yadi-yu, ash bitta qoshiqda chiqsa chiqadi-da, quruq suv qolgani. 10 kishiga shu nollardan salarkan yedi keladi.
Go'sht bo'ladimi ovqatda?
Go'sht endi Zarafshonda nomiga. Lekin Pokda endi Pok endi boy zonada ishlab chiqarish yaxshi, kalat chiqaradi. U yerda yeb ichish yaxshi edi. Tovoqsoyda bu ko'chadan nima tortirib olib kirib yesang bo'laveradi shu yerda.
Deydi sobiq tutqun. Suhbat so'ngida Rustam Ne'matullayev uning o'tirgan 9 yillik kimlargadir mansab, kimlarnidir pagoniga qo'shimcha yulduz olib kelganini aytadi.
Men hamma narsani tagiga yetib bo'ldim. Men boshqa odamlar o'rniga o'tirdim-da. Rezultatini men yopib berdim-da. Ishchi joyida ishlaydiganlar ishlarini deb zvaniyasini ko'tardi, ish joyida qoldi. Pulini oldi. Hammasi ish bitdi, biz shu jinoyatiga biz o'tirdik-da.
Deydi O'zbekiston qamoqxonalarida 9 yil o'tirgan Rustam Ne'matullayev.
Ey tuhmat, ayritil, sudrangan ilon, tanimga chirmanshib yirtar bo'zimni. Tuhmat changalida bir puldir iymon, chalpir o'zligimni, yulqar so'zimni. Yovuz shaytanatning chirkin amoli, nahot bir millatning boshiga yetar. Nahot chekinmasdir vabo shamoli, nahotki o'zbekning vatani bitar. Kishanlar zanjirlar shovqini tinmas, nahotki teskari aylanmas borliq, koinot mehvari buzilmas, sinmas, aldangan aqlning mahrami zorliq, bu ayanch podaning cho'poni qayda, o'limga shaylangan qo'ylarni hayda.
Aziz tinglovchi, shu o'rinda bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, omon bo'linglar. Ozodlik yangi kundan darak.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.